From the Conference Center
dari Pusat Konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah Pertemuan Wanita Umum September 2014 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir dengan para pembicara dari Presidensi Utama dan Organisasi Wanita Umum Gereja. Musik untuk pertemuan ini adalah gabungan paduan suara Pratama Remaja Putri dan Lembaga Pertolongan dari Pasak-Pasak di Magna, Taylorsville, serta Salt Lake Hunter. Para wanita remaja putri serta gadis usia 8 tahun atau lebih berkumpul bersama di seluruh dunia. Sister Rosemary M. Wixom, Presiden Umum Pratama, akan memimpin pertemuan ini. Sister, kami menyambut Anda dalam Pertemuan Wanita Umum Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Sewaktu kami berdiri di mimbar ini, hati kami berada bersama Anda, dimanapun Anda ada. Kami membayangkan gadis, remaja putri, serta para wanita yang berkumpul bersama di seluruh dunia, dan berharap Anda merasakan kasih kami bagi Anda masing-masing. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai pertemuan ini telah meminta agar saya memimpin. Nama saya adalah Rosemary M. Wixom, Presiden Umum Pratama. Kita bersyukur karena Presiden Monson dan para penasihatnya, Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf, bersama kita malam ini. Kita juga mengenali kehadiran Penetua Holland dan Penetua Christofferson dari Quorum 12 Rasul, Penetua Golden dari 70, serta Uskup Stevenson, Uskup Ketua Gereja. Kita mengasihi dan mendukung para pemimpin ini dan menghargai dukungan yang kita terima dari mereka. Yang juga duduk di mimbar adalah Presidensi Umum Lembaga Pertolongan Remaja Putri dan Pratama. Kita mengenali para anggota Dewan Pengurus Umum Lembaga Pertolongan Remaja Putri dan Pratama, serta menyampaikan sambutan hangat kepada Dewan Pengurus Umum Remaja Putri itu yang berada bersama kita untuk pertama kalinya dari negara-negara di seluruh dunia. Kita juga diberkati untuk melayani bersama dalam pekerjaan yang besar ini. Musik malam ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari anak-anak gadis Pratama, remaja putri, dan para sister lembaga pertolongan dari Pasak-Pasak di Magna, Salt Lake Hunter, dan Taylorsville, Utah, di bawah arahan Erin Bichtal dengan Linda Margaret pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan On This Day of Joy and Gladness. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Dora Macabella, seorang anggota Dewan Pengurus Umum Remaja Putri dari Afrika Selatan.
Our Father, who art
Bapa surgawi kita yang ada di surga. Kita sangat bersyukur untuk datang kepadamu. Kita sangat bersyukur Engkau memberi kepada kita untuk datang dan belajar lebih banyak mengenai Engkau. Kita sangat bersyukur untuk gedung ini dan bersyukur untuk sisterhood dan semua sister yang ada di sini dengan kami yang belajar dengan banyak cara teknik. Kita sangat bersyukur untuk pendamaian putranya, putramu Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur untuk semua wanita yang membimbing kami. Tolong memberkati mereka. Dan sangat bersyukur untuk nabi dan tolong memberkati semua nabi dan para rasul. Dan kami sangat bersyukur President Thomas S. Monson. Saat ini kami menolong kepadamu untuk memberkati kami dengan rohmu. Agar kami dapat tahu dan belajar apa yang kami harus belajar. Kami mengasihi Engkau dan doa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now view.
Kita sekarang akan menyaksikan sajian musik khusus oleh anak-anak pertama dari Seoul, Korea di bawah arahan Sister Ko, yang akan menyanyikan Ku Senang Kebaik Suci. Mereka akan diikuti oleh Sister Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Seusai ceramah Sister Burton, paduan suara akan menyanyikan Juruselamat Sayangiku dan Dia Hidup Sang Penebusku. Sister Jean A. Stevens, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Pertama, kemudian akan berceramah kepada kita.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo. When our youngest daughter returned home after her first day,
putri bungsu kami pulang dari sekolah pada hari pertama, saya bertanya bagaimana sekolahnya. Dia menjawab, baik.
Namun, pagi berikutnya ketika saya membangunkannya untuk sekolah, dia menyatakan, saya sudah pergi ke sekolah. Rupanya saya tidak menjelaskannya bahwa pergi ke sekolah bukanlah peristiwa satu kali, tetapi dia diharapkan untuk pergi ke sekolah 5 hari seminggu selama bertahun-tahun. Saat kita memikirkan asas tentang menjadi siap, bayangkan kejadian berikut. Anda duduk dalam ruang celestial di bait suci dan melihat sejumlah pasangan pengantin dengan hikmat diantar masuk dan untuk menunggu untuk dinikahkan. Seorang pengantin wanita masuk ruang celestial berpegang tangan dengan kekasihnya. Dia mengenakan gaun bait suci yang sederhana dan indah dengan senyuman tenang, damai di wajahnya. Dia duduk melihat sekitar dan kemudian tiba-tiba diliputi emosi. Dia menangis karena rasa kagum dan hikmatnya terhadap tempat di mana dia berada dan tata cara kudus yang menanti dia serta kekasihnya. Sikapnya seolah berkata, betapa bersyukurnya saya berada di rumah Tuhan saat ini, siap untuk memulai perjalanan kekal bersama rekan kekal kekasih. Dia tampaknya siap untuk lebih dari sekedar sebuah peristiwa. Cucu perempuan remaja kami baru-baru ini meninggalkan sebuah catatan yang berbunyi, satu hal yang menyentuh saya saat saya memasuki bait suci adalah roh kedamaian dan kasih yang ada di dalamnya. Orang dapat pergi ke bait suci untuk menerima ilham. Dia benar. Kita dapat menerima ilham dan wahyu di bait suci, juga kuasa untuk menghadapi kemalangan dalam kehidupan. Apa yang dia pelajari mengenai bait suci saat dia dengan konsisten membawa nama-nama keluarganya untuk melakukan pembaptisan dan pengukuhan akan mempersiapkan dia untuk menerima tata cara perjanjian dan berkat lainnya, baik bagi dirinya maupun mereka yang berada di balik tabir. Penatuan Nelson mengajarkan, sebagaimana bait suci dipersiapkan bagi orang-orang, mereka perlu mempersiapkan diri bagi bait suci. Dalam kisah tentang Kapten Moroni di Kitab Mormon, saya diingatkan bahwa pencapaian terbesar Moroni adalah persiapan saksama agar orang-orang Navy dapat menghadapi pasukan lawan yang menakutkan. Dia mempersiapkan orang-orangnya sedemikian baik, kita membaca, lihatlah yang membuat orang-orang lawan sepenuhnya tercengang orang-orang Navy siap dengan suatu cara yang belum pernah dikenal. Ungkapan siap dengan suatu cara yang belum pernah terkenal sangat menarik perhatian saya. Bagaimana kita dapat bersiap untuk berkat-berkat kudus bait suci? Tuhan mengajarkan, aku akan memberi kepadamu sebuah pola dalam segala hal. Marilah mempertimbangkan sebuah pola tulisan suci untuk menolong kita bersiap dengan baik. Persiapan Moroni untuk menghadapi musuh memerlukan ketekunan dan konsisten dia dan setia. Saya tidak pernah bosan dengan perumpamaan indah yang Juru Selamat kisahkan tentang 5 gadis bijaksana dan yang bodoh. Meskipun perumpamaan ini merujukan untuk bersiap kedatangan kedua, kita juga mempersiapkan dengan bersiap untuk berkat-berkat bait suci. Dalam Matius 25, kita membaca, pada waktu itu kerajaan surga seumpamakan 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang, mereka tertidur. Waktu tengah malam terdengar, mempelai datang, sosoklah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata, berikanlah kami sedikit, karena minyak kami hampir habis. Jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi waktu mereka sedang pergi, membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang siap sedia masuk ke ruang perjamuan kawin. Lalu, pintu tertutup. Kemudian datang juga gadis yang lain dan berkata, Tuan, bukakanlah pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saya pikir tidak ada seorang pun yang tidak bersedih terhadap para gadis yang bodoh. Dan beberapa di antara kita ingin berkata kepada yang gadis lain itu, tidak dapatkah Anda berbagi agar setiap orang bahagia? Tetapi pikirkanlah, ini adalah kisah yang Juru Selamat kisahkan. Sewaktu kita mempertimbangkan perumpamaan ini, pertimbangkanlah perkataan seorang nabi zaman akhir bahwa minyak dari persiapan rohani tidak dapat dibagikan. Presiden Kimball menjelaskan mengapa kelima gadisnya bijaksana itu tidak dapat membagikan minyak kepada yang bodoh ketika dia berkata, kehadiran di pertemuan sakramen menambah minyak ke dalam buli-buli kita, setetes demi setetes selama bertahun-tahun. Pengajaran ke rumah, keluarga, doa keluarga, menelan tulang suci, setiap tindakan dedikasi dan kepatuhan adalah satu tetes tambahan pada simpanan kita. Persembahan puasa dan persepuluhan, pikiran serta tindakan yang murni, ini juga berkontribusi secara penting bagi minyak di mana kita dapat mengisi ulang. Dapatkah Anda melihat pola persiapan itu, setetes demi setetes yang dapat menolong kita bagaimana dapat lebih tekun dalam persiapan untuk menerima tata cara sakral? Hal-hal kecil dan sederhana apa yang dapat kita lakukan untuk menambah tetes-tetes minyak rohani yang berharga? Kita belajar dari Elder Scott bahwa kelayakan pribadi merupakan persyaratan penting untuk menikmati berkat-berkat bait suci, karakternya layak, paling baik ditempa dari kehidupan yang berisi keputusan-keputusan yang benar dan konsisten yang berpusat pada ajaran sang guru. Betapa itu merupakan penjabaran yang hebat akan asas kelayakan. Kita diingatkan di Kamus Alkitab, hanya rumah yang dapat dibandingkan dengan bait suci dalam kesakralan. Apakah rumah kita sesuai dengan penjelasan itu? Seorang remaja putri di lingkungan kami datang ke rumah kami, mengetahui kakak lelakinya baru saja kembali dari misinya. Saya bertanya, bagaimana rasanya memiliki dia di rumah? Dia berkata, baik. Namun kakaknya terkadang meminta musiknya dipelankan, dan itu bukan musik yang buruk. Adalah bermanfaat bagi kita untuk memeriksa diri kita secara berkala, untuk memastikan rumah tangga kita adalah tempat bersiap untuk merasakan roh. Sewaktu kita mempersiapkan itu, kita akan dipersiapkan untuk merasa lebih di rumah. Sewaktu kita mempersiapkan diri untuk layak memasuki bait suci dan setia pada perjanjian bait suci, Tuhan akan menganugerahkan suatu perlipatan berkat ke atas kita. Teman baik saya, Bonnie Oskarson, baru-baru ini membalikkan perkataan tulisan suci, di mana diminta banyak, lebih banyak akan diberikan. Saya setuju, karena itu ke bait suci untuk menerima berkat-berkat kekal, hendaknya standar yang lebih tinggi diperlukan. Penatua Nelson mengajarkan, karena bait suci adalah rumah Tuhan, standar untuk memasukinya ditentukan oleh Dia. Untuk mendapatkan rekomendasi adalah hak istimewa dan tanda nyata kepatuhan kepada Allah dan para nabinya. Para atlet kelas dunia dan siswa S3 meluangkan banyak waktu dan bahkan bertahun-tahun persiapan. Tetes-tetes persiapan harian diperlukan bagi mereka untuk berhasil dan unggul. Demikian juga mereka yang ingin memenuhi syarat untuk pemuliaan dalam kerajaan celestial diharapkan untuk menjalankan standar kepatuhan yang lebih tinggi dengan menjalankan kebajikan kepatuhan setetes demi setetes. Saat kita konsisten dan tekun menambahkan minyak setetes demi setetes, pada buli-buli rohani kita, kita dapat memiliki buli-buli kita terawat rapi dan menyala. Suami saya yang adalah Presiden Pasak berkomentar bahwa dia hampir selalu dapat mengetahui ketika seorang siap dan layak untuk memasuki bait suci karena mereka menerangi ruangan saat mereka datang untuk rekomendasi bait suci. Dalam doa dedikasi bait suci Kirtland, Nabi Joseph Smith memohon agar semua orang yang akan masuk ke ambang pintu rumah Tuhan boleh merasakan kuasamu. Dan mereka boleh ditumbuh di dalam engkau dan menerima kegenapan Roh Kudus dan dipersiapkan untuk mendapatkan setiap hal yang dibutuhkan. Adalah doa saya agar pergi ke bait suci akan menjadi lebih dari sekadar peristiwa satu kali. Semoga kita bersiap untuk secara layak menerima tata cara penyelamatan setetes demi setetes dan menepati perjanjian sepenuh hati. Saat kita melakukan itu, kita akan memenuhi syarat untuk menerima berkat-berkat yang dijanjikan akan kegenapan dari Roh Kudus dan kuasa dari Tuhan di kehidupan pribadi kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear sisters, I greet you with
so much kasih. Saya menyambut Anda dengan begitu banyak kasih. Saat ini dimanapun Anda berada di dunia, saya berharap Anda merasakan kasih Tuhan bagi Anda secara pribadi dan roh mempersaksikan dalam hati Anda pesan yang dinyanyikan oleh paduan suara yang indah ini. Saya menambahkan suara kesaksian saya. Saya tahu bahwa penebus saya hidup dan bahwa dia mengasihi kita masing-masing. Malam ini ketika berkumpul sebagai para wanita perjanjian Allah, usia keadaan dan kepribadian kita tidak dapat memisahkan kita karena di atas segalanya, kita adalah miliknya. Kita telah membuat suatu perjanjian untuk mengingat putranya. Kuasa dari perjanjian individu dikesankan dalam hati saya tiga minggu lalu sewaktu saya menghadiri kebaktian pembaptisan. Di depan saya ada 8 anak duduk dengan antisipasi khidmat bahwa akhirnya hari istimewa mereka telah tiba. Sewaktu saya memandang wajah mereka, saya tidak melihat sekadar suatu kelompok anak. Saya melihat mereka sebagaimana saya pikir Tuhan akan lihat secara individu. Saya melihat Emma dan Sophia, serta Ian dan Logan, dan Aiden dan William, serta Sophie dan Micah. Setiap perjanjian dibaptisan dibuat oleh mereka masing-masing. Masing-masing berpakaian putih. Mereka siap dan bersedia dengan sepenuh hati milik anak manusia 8 tahun untuk membuat perjanjian pertama dengan Allah. Pikirkan kembali dan bayangkan hari pembaptisan Anda sendiri. Apakah Anda dapat mengingat banyak detail atau beberapa saja? Cobalah untuk merasakan makna perjanjian yang secara individu Anda buat. Telah dipanggil dengan nama Anda sendiri. Anda dicelupkan dalam air dan tampil sebagai putrinya, putri perjanjian. Seseorang bersedia untuk dipanggil dengan nama putranya, berjanji untuk mengikuti dia serta menaati perintahnya. Perjanjian dengan Allah menolong kita untuk mengetahui siapa jati diri kita. Itu menghubungkan kita dengan dia, di mana kita dapat merasakan nilai kita dalam pandangannya dan tempat kita dalam kerajaannya. Dalam cara yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, kita dikenal dan dikasihi secara individu oleh dia. Pikirkan itu. Setiap dari kita mendapat tempat seperti itu dalam hatinya. Hasratnya adalah agar kita akan memilih yang jalan yang akan membawa kita pulang kepadanya. Sepenting dan seberarti perjanjian baptisan, itu hanya awalnya. Pintu gerbang menempatkan kita pada jalan kehidupan kekal. Dalam perjalanan kita adalah perjanjian bait suci yang harus dibuat dan tata cara imamat yang akan diterima. Sebagaimana penatua David A. Bednar mengingatkan kita, sewaktu kita berdiri dalam air baptisan, kita memandang bait suci. Bukan hanya dalam membuat perjanjian, namun juga dengan setia menepati perjanjian, kita dipersiapkan untuk menerima kehidupan kekal. Itu adalah harapan, goal, dan sukacita kita. Saya adalah saksi mata terhadap kuasa perjanjian sewaktu saya melihat orang tua saya yang saleh, mengasihi, dan menjalankan Injil. Dalam diri ibu saya berkesempatan istimewa untuk melihat secara jelas keputusan sehari-hari dari seorang putri Allah. Pilihannya memancarkan prioritasnya dan mengidentifikasi dia sebagai murid Yesus Kristus. Saya melihat kedamaian, kuasa, dan perlindungan yang datang dalam hidupnya sewaktu dia membuat dan menepati perjanjian sakral dalam perjalanannya. Kehidupannya di bumi ini memancarkan kasihnya bagi Juru Selamat dan hasratnya untuk mengikuti dia. Polanya, kehidupan bersama orang tua saya dimulai dalam cara menakjubkan. Tahun 1936, mereka berkencan dan berencana untuk menikah ketika ayah saya menerima surat mengundangnya untuk melayani sebagai misionaris penuh waktu di Afrika Selatan. Surat itu berbunyi jika dia layak dan bersedia untuk melayani, dia harus menghubungi uskupnya. Anda dapat melihat bahwa proses dipanggil misionaris berbeda pada masa itu. Ayah memperlihatkan surat kepada pacarnya Helen dan mereka memutuskan tanpa keraguan dia akan melayani. Selama 2 minggu sebelum dia pergi, mereka bertemu setiap hari untuk piknik, makan siang di Memory Grove dekat pusat kota Salt Lake City. Selama satu santap siang, setelah mencari arahan melalui puasa dan doa, ibu memberitahu Claren bahwa jika dia masih mau, dia akan menikahinya sebelum dia pergi. Di masa awal gereja, pria terkadang dipanggil dalam pelayanan misionaris dan meninggalkan istri serta keluarga mereka di rumah. Demikian juga dengan ibu dan ayah saya. Dengan persetujuan dari pemimpin imamatnya, mereka memutuskan untuk menikah sebelum dia berangkat. Di Bait Suci Salt Lake, ibu menerima pemberkahannya. Kemudian mereka dinikahkan untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan oleh penatua David O. McKay. Itu adalah awal mereka yang sederhana. Tidak ada foto, gaun pengantin, bunga, atau resepsi untuk dirayakan kesempatan itu. Fokus mereka yang jelas adalah Bait Suci dan perjanjian-perjanjian mereka. Bagi mereka, perjanjian adalah segalanya. Setelah hanya 6 hari pernikahan dan dengan air mata perpisahan, ayah saya berangkat ke Afrika Selatan. Namun, pernikahan mereka lebih dari sekadar kasih mendalam yang mereka miliki. Mereka juga memiliki kasih bagi Tuhan dan hasrat untuk melayaninya. Perjanjian sakral Bait Suci mereka buat memberi kekuatan dan kuasa untuk mengiringi mereka selama 2 tahun berpisah. Mereka memiliki perspektif akan tujuan kehidupan dan berkat dijanjikan mengikuti mereka yang setia terhadap perjanjian mereka. Semua berkat ini melampaui pengorbanan dan perpisahan singkat mereka. Tentunya bukanlah cara mudah untuk memulai kehidupan pernikahan. Itu terbukti menjadi cara ideal untuk meletakkan dasar bagi sebuah keluarga kekal. Sewaktu anak lahir, kami tahu apa yang paling penting bagi orang tua kami. Itu adalah kasih mereka bagi Tuhan dan komitmen tak tergoyahkan untuk menaati perjanjian mereka buat. Orang tua kami keduanya telah meninggal dunia. Pola kesalehanlah masih memberkati keluarga kami. Teladan kehidupan mereka tercermin dalam perkataan Sister Linda K. Burton. Cara terbaik untuk memperkuat rumah tangga saat ini dan di masa datang adalah menaati perjanjian. Masa kesulitan dan tantangan mereka belum berakhir. 3 tahun setelah ayah pulang dari misinya, Perang Dunia Kedua berkecamuk dan seperti kebanyakan orang, dia ikut wajib militer. Dia berada jauh dari rumah selama 4 tahun berikutnya. Dia melayani dalam angkatan laut berlayar dalam kapal perang di Pasifik. Itu adalah sulit bagi orang tua saya karena harus berpisah lagi. Bagi ibu saya, hari kesepian, kecemasan dan ketidakpastian juga ditandai dengan bisikan dari roh yang membisikkan janji kekal, penghiburan serta kedamaian di tengah badai. Terlepas dari tantangannya, ibu saya menjalani kehidupan berlimpah, penuh dengan kebahagiaan, sukacita, kasih serta pelayanan. Kasihnya bagi Juru Selamat terpancar dalam cara dia menjalin kehidupannya. Dia memiliki hubungan luar biasa dengan surga dan karunia serta kemampuan untuk mengasihi dan memberkati setiap orang yang ada di sekitarnya. Imannya kepada Allah dan pengharapan dalam janjinya dibuktikan dalam tulisan suci favoritnya diajarkan kepada kami. Dalam semua masa kehidupannya, ibu diperkuat dan diberkati oleh kasihnya bagi Tuhan dan oleh perjanjian dengan setia dia buat dan tepati. Tidak ada keraguan detail dari kisah Anda akan berbeda dengan kisahnya. Namun asas-asas dari kehidupannya berlaku bagi kita semua. Ketika Putri Allah berfokus pada Bait Suci dan perjanjian sakral mereka, Allah mampu mengirimkan berkatnya dalam cara pribadi dan menakjubkan. Seperti teladan ibu saya kepada saya, pilihan Anda untuk mempercayai dan menepati perjanjian akan meninggalkan kekayaan pusaka iman bagi mereka yang mengikuti Anda. Jadi, sister terkasih, bagaimana kita mengakses kuasa dan berkat dari perjanjian Bait Suci? Apa yang dapat kita lakukan sekarang untuk mempersiapkan diri bagi berkat itu? Sewaktu saya telah berpergian Saya jadi mengetahui ada sister dari segala usia, keadaan, kehidupannya menyediakan jawaban terhadap pertanyaan ini. Saya bertemu Mary tak lama setelah ulang tahun ke-8-nya. Dia bersemangat melakukan sejarah keluarga dan telah memberikan lebih dari 1,000 nama untuk pekerjaan bait suci. Mary tengah mempersiapkan dirinya sekarang bagi berkat memasuki bait suci ketika dia berusia 12. Brianna berusia 13 dan telah menerima tantangan bait suci penatua Neil L. Anderson. Dia menyiapkan ratusan nama untuk pekerjaan bait suci, termasuk dirinya sendiri, telah menyertakan keluarga dan temannya dalam melaksanakan pembaptisan. Dalam pekerjaan sakral ini, hati Brianna berpaling tidak saja kepada leluhur fananya, namun juga kepada Bapa Surgawinya. Meskipun Anfisa seorang dewasa muda yang sibuk bekerja dan mengambil S2-nya, dia masih menyediakan waktu menghadiri bait suci setiap minggu. Dia mencari wahyu dan menemukan kedamaian sewaktu dia melayani di rumah Tuhan. Katya, seorang sister terkasih di Ukraina, memiliki kasih mendalam bagi bait suci. Sebelum bait suci di Kiev dibangun, dia dan cabangnya berkorban untuk melakukan perjalanan 36 jam naik bis untuk menghadiri bait suci setahun di Jerman. Orang suci ini menelaah tulisan suci, menyanyikan lagu pujian, dan membahas Injil selama perjalanan itu. Katya menceritakan, ketika kami akhirnya tiba di bait suci, kami siap untuk menerima apa yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Jika kita ingin menerima semua berkat yang Allah berikan dengan begitu murah hati, jalan fana kita pastilah menuntun pada bait suci. Bait suci adalah ungkapan kasih bagi Allah. Dia mengundang kita semua untuk datang, belajar tentang Dia, merasakan kasih-Nya, dan menerima tata cara keimamatan diperlukan bagi kehidupan kekal bersamanya. Setiap perjanjian dibuat satu demi satu. Setiap perubahan hati yang hebat penting bagi Tuhan. Karena sewaktu kita pergi ke rumah kudusnya, kita dapat dipersenjatai dengan kuasanya, namanya, kemuliaannya. Ada di sekitar kita dan para malaikatnya memiliki tanggung jawab atas diri kita. Saya membagikan kepada Anda kesaksian saya bahwa Bapa Surgawi kita, Maha Pengasih Hidup, adalah melalui Putra Terkasih-Nya, Yesus Kristus, setiap pengharam, harapan, setiap janji, dan setiap berkat bait suci digenapi. Semoga kita memiliki iman untuk mempercayai Dia dan perjanjian-Nya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now have
sekarang akan menyaksikan presentasi video akan para wanita, remaja putri, dan gadis di seluruh dunia yang memberikan kesaksian tentang bait suci dan berkat-berkat serta kekuatan yang telah datang ke dalam kehidupan mereka. Seusai presentasi, kita akan mendengar dari Sister Neil F. Marriott, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri.
Esta recomendación.
Rekomendasi bait suci telah menjadi berkat besar dalam kehidupan saya. Suami saya dan saya dimateraikan bersama 5 tahun yang lalu di bait suci Hong Kong. Hal-hal yang diajarkan di bait suci menjadi perisai dalam kehidupan kami.
Putri untuk menghadiri bait suci 1 kali seminggu tahun ini.
Rutinitas mingguan dimulai jam 1 pagi hari Sabtu saat kami berangkat ke bait suci dan tiba di Buenos Aires jam 6 pagi. Kami bekerja sepanjang hari sampai jam 6 sore. Kami membawa rasa kedamaian bait suci ke dalam kegiatan harian kami.
Dalam kehidupan sehari-hari saya, seolah saya selalu merasa begitu sibuk. Namun ketika saya datang ke bait suci, saya merasa tenang.
Bait suci sangat berarti bagi saya sebab pertama kali saya ke sana saya dapat merasakan Roh Kudus.
Untuk kunjungan pertama saya ke Bait Suci, saya menabung setiap bulan serta mempersiapkan diri saya agar saya layak secara rohani.
Sewaktu saya memasuki Bait Suci, saya tahu ini adalah rumah Tuhan.
Saya bersaksi bahwa Bait Suci adalah sumber kebahagiaan. Saya tahu itu.
Bait Suci adalah menakjubkan. Saya merasa tidak seperti di bumi. Saya pikir saya berada di surga.
Sementara kami berada di sana, saya merasa seperti sangat jauh dari masalah saya, dan saya merasa sangat dekat dengan Bapa Surgawi saya.
Ketika kami memasuki ruang pemateraian dan melihat orang tua kami, dan kami berlutut bersama, itu perasaan terbaik yang pernah saya rasakan seumur hidup saya. Kami dimateraikan bersama untuk kekekalan.
Sewaktu saya berusia 10 tahun, ibu saya meninggal karena kanker. Itu sangat berat. Namun, ketika saya belajar dari para missionaries mengenai keluarga dimateraikan di Bait Suci, saya sungguh ingin pergi ke Bait Suci. Pergi ke Bait Suci untuk pertama kali adalah luar biasa. Saya dapat merasakan roh terkuat yang pernah saya rasakan. Saya membawa nama ibu saya dan merasa seperti dia tersenyum kepada saya mengatakan, "Terima kasih sudah melakukan ini."
Bait Suci membantu mempersatukan keluarga dan ketika kami bersama, kami dapat berkembang lebih cepat saling membantu secara kerohanian.
Ketika saya telah pergi ke Bait Suci, saya dihibur di saat membutuhkan dari keputusasaan. Saya mengatur pengasuhan untuk anak-anak saya dan melakukan perjalanan ke Bait Suci sendirian. Saya tahu Bapa Surgawi memiliki rencana bagi saya dan dia menjawab saya.
Tidak peduli kesulitan Anda, masalah Anda, penyakit Anda, ketika Anda menghadiri Bait Suci, Anda akan disegarkan dan diperbarui. Anda akan merasa bahagia, Anda akan merasakan berkat-berkat yang saya tidak bisa mengungkapkannya sekarang.
Saya memiliki 6 anak yang meninggal pada 12 Januari. Saya ingat sewaktu gempa bumi terjadi, saya sedang mencuci dan anak-anak sedang duduk di luar dekat pintu. Rumah di samping kami yang letaknya lebih tinggi roboh. Ketika roboh itu menimpa anak-anak. Sewaktu saya datang ke Bait Suci pertama kali, saya merasa roh sangat kuat dan tahu saya benar-benar berada di rumah Tuhan. Saya merasa baik. Bahkan dengan kehilangan anak-anak saya tidak merasa sedih. Saya merasa baik-baik saja. Saya tahu saya harus bertahan sebentar di bumi, namun suatu hari saya akan bersama keluarga kekal saya. Saya percaya itu.
Setelah kami melangkahkan ke dalam Bait Suci, berkat-berkat akan mengalir di sepanjang kehidupan kami. Maka janganlah pernah berhenti melangkah ke Bait Suci.
Did you love that as much as I did?
Apakah Anda mengasihi itu seperti saya? Malam ini saya ingin memikirkan dua tanggung jawab penting yang kita emban. Pertama, secara konsisten menambahkan terang dan kebenaran Injil pada kehidupan kita. Dan kedua, berbagi terang dan kebenaran itu dengan orang lain. Tahukah Anda betapa pentingnya Anda? Anda sekarang ini adalah berharga dan amat penting dalam rencana keselamatan Bapa Surgawi. Kita punya pekerjaan untuk dilakukan. Kita tahu kebenaran dari Injil yang dipulihkan. Siapakah kita mempertahankan kebenaran itu? Kita perlu menjalankannya dan membagikannya. Kita harus berdiri kukuh dan mengangkat suara kita untuk menyerukan ajaran yang sejati. Dalam Lihona, 24, penetua Ballard menulis, kita memerlukan lebih banyak suara dan iman wanita yang khas, yang memengaruhi. Kita perlu mereka mempelajari ajaran dan memahami apa yang kita percayai, agar mereka dapat memberikan kesaksian mengenai kebenaran akan segala hal. Sister, Anda memperkuat iman saya kepada Yesus Kristus. Saya telah melihat teladan Anda, mendengar kesaksian Anda, dan merasakan iman Anda dari Brasil hingga Botswana. Anda membawa pengaruh kemanapun Anda pergi. Itu dirasakan oleh orang-orang di sekeliling Anda, dari keluarga Anda hingga kontak-kontak di ponsel Anda dan dari teman-teman Anda di media sosial hingga mereka yang duduk di sebelah Anda malam ini. Saya sepakat dengan Sister Uchtdorf yang menulis, Anda adalah terang yang antusias dalam dunia yang semakin gelap. Sewaktu Anda menunjukkan melalui kehidupan Anda bahwa Injil adalah pesan yang penuh sukacita. Presiden Monson menegaskan, apabila Anda ingin memberikan terang kepada orang lain, Anda sendiri harus bersinar. Bagaimana kita dapat menjaga terang ini tetap bersinar? Kadang saya merasa bagaikan bola lampu yang redup. Bagaimana kita dapat menjadi lebih cemerlang? Tulisan suci mengajarkan apa yang dari Allah adalah terang, dan dia yang melanjutkan di dalam Allah menerima lebih banyak terang. Kita harus terus melanjutkan di dalam Allah. Kita harus pergi ke sumber terang, kepada Allah dan Kristus. Kita juga dapat pergi ke bait suci, mengetahui bahwa segala sesuatu di dalamnya tertuju kepada Kristus dan korban pendamaiannya. Pikirkan dampak yang bait suci miliki terhadap sekelilingnya. Itu memperindah bagian dalam kota dan bersinar dari bukit-bukit. Mengapa begitu? Karena tulisan suci katakan, kebenaran itu bersinar. Dan bait suci memuat kebenaran dan tujuan kekal. Demikian juga Anda. 1877, Presiden George Q. Cannon berkata, setiap bait suci mengurangi kekuatan setan di bumi. Saya percaya bahwa dimanapun bait suci dibangun, itu mendorong mundur kegelapan. Tujuan bait suci adalah untuk melayani umat manusia dan memberi semua anak Allah kemampuan untuk kembali bersamanya. Bukankah tujuan kita serupa dengan rumah-rumah Tuhan ini untuk melayani orang lain dan membantu mereka kembali pada terang Allah? Pekerjaan bait suci akan meningkatkan iman kita kepada Kristus dan kemudian kita dapat memengaruhi iman orang lain. Melalui bait suci, kita dapat mempelajari kenyataan kuasa dan harapan dari pendamaian Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita. Beberapa tahun lalu, keluarga kami menghadapi sebuah tantangan besar. Saya pergi ke bait suci dan berdoa memohon bantuan. Saya diberikan suatu momen kebenaran. Saya menerima kesan yang jelas mengenai kelemahan saya. Di momen yang instruktif secara rohani itu, saya melihat seorang wanita sombong yang melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, belum tentu dengan cara Tuhan, dan secara pribadi menerima pujian untuk pencapaian. Saya tahu saya sedang menetap diri saya sendiri. Saya berseru kepada Bapa Surgawi mengatakan, saya tidak ingin menjadi wanita seperti itu. Namun bagaimana cara saya berubah? Melalui Roh Wahyu di Bait Suci, saya diajar mengenai kebutuhan saya untuk seorang penebus. Saya segera berpaling kepada Juru Selamat dan merasakan kepedihan saya menguap sirna dan suatu harapan bersemi di hati saya. Dia adalah satu-satunya harapan saya, dan saya mendambakan untuk berpegang teguh hanya kepadanya. Jelaslah bagi saya bahwa seorang wanita yang mementingkan diri yang alami adalah musuh bagi Allah dan bagi orang-orang dalam lingkup pengaruhnya. Di bait suci saya belajar hanyalah melalui pendamaian Kristus, maka sifat sombong saya dapat berubah dan bahwa saya akan dimampukan untuk melakukan kebaikan. Saya merasakan kasihnya dan tahu dia akan mengejari saya melalui roh, serta mengubah saya jika saya memberikan hati saya kepadanya. Saya masih berjuang melawan kelemahan saya, namun saya percaya pada bantuan ilahi dari pendamaian. Instruksi ini datang karena saya memasuki bait suci mencari pertolongan dan jawaban. Saya masuk terbebani, dan saya keluar mengetahui bahwa saya memiliki seorang Juru Selamat yang maha perkasa. Saya dipenuhi sukacita karena saya telah menerima terangnya dan rencananya bagi saya. Bait suci memiliki tampilan dan desain lahiriannya sendiri di luar, tetapi di dalam semua berisikan terang, tujuan, dan kebenaran yang sama. Dalam 1 Korintus, kita membaca, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Sebagai para putri Allah telah ditempatkan di seluruh dunia dan kita masing-masing memiliki penampilan yang unik seperti bait suci. Kita juga memiliki terang rohani di dalam diri kita. Terang rohani adalah cerminan dari terang Juru Selamat. Orang lain akan tertarik pada kecemerlangan ini. Kita memiliki peran kita sendiri di bumi, dari putri, ibu, dan guru, hingga pencari nafkah, istri, dan banyak lagi, masing-masing berpengaruh. Setiap peran akan memiliki kekuatan moral, sewaktu kita mencerminkan kebenaran Injil dan perjanjian bait suci dalam kehidupan kita. Penatua Christofferson menuturkan, apapun situasinya, seorang ibu dapat memberikan pengaruh yang tidak dapat diimbangi oleh orang lain manapun dalam hubungan lain apapun. Sewaktu anak-anak kami masih kecil, saya merasa bagaikan rekan kapten bersama suami saya, David, dari sebuah kapal. Dan saya membayangkan ke-11 anak kami bagaikan perahu kecil, bersiap untuk mengarungi lautan dunia. David dan saya berkonsultasi dengan kompas Tuhan setiap hari agar mendapatkan arahan yang terbaik untuk berlayar bersama armada kecil kami. Hari-hari saya penuh dengan melipat jemuran, membacakan buku anak-anak, dan menyiapkan makan malam. Kadang kami tidak dapat melihat bahwa melalui tindakan yang sederhana dan konsisten ini, termasuk doa keluarga, penilaian tulisan suci, dan malam keluarga, hal-hal besar diwujudkan. Namun saya bersaksi bahwa tindakan ini membawa signifikansi kekal. Sukacita besar datang ketika anak-anak kecil kita tumbuh menjadi kapal penjelajah laut perkasa yang siap untuk mulai dalam pelayanan bagi Allah. Tindakan kecil kita dalam iman dan pelayanan adalah cara bagaimana kita dapat melanjutkan di dalam Allah, dan akhirnya membawa terang kekal kepada keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan kita. Anda sungguh dapat membawa suatu lingkaran pengaruh bersama Anda. Pikirkan pengaruh yang iman seorang anak pertama dapat miliki terhadap keluarganya. Iman putri kami memberkati keluarga kami ketika kami kehilangan anak kecil di sebuah taman hiburan. Keluarga kami bergegas panik berkeliling mencarinya. Akhirnya putri kami menarik tangan saya dan berkata, "Ibu, bukankah kita seharusnya berdoa?" Dia benar. Keluarga kami berkumpul dan berdoa untuk menemukan anak kami. Kami menemukan dia. Kepada semua anak pertama, saya katakan, mohon terus ingatkan orang tua Anda untuk berdoa. Musim panas ini, saya menghadiri perkemahan dari 900 remaja putri di Alaska. Pengaruh mereka terhadap saya sangatlah mendalam. Mereka datang ke kemah siap secara rohani, sudah membaca kitab Mormon dan menghafal Kristus yang hidup, kesaksian dari para rasul. Pada malam ketiga perkemahan, seluruh 900 remaja putri melafalkan seluruh dokumen tersebut kata demi kata. Roh memenuhi Allah itu dan saya ingin sekali bergabung, tetapi saya tidak bisa, saya belum menghafalnya. Saya sudah mulai mempelajari kata-kata dari Kristus yang hidup, dan karena pengaruh sister ini, saya menjadi lebih sepenuhnya menghayati perjanjian sakramen untuk selalu mengingat Juru Selamat sewaktu saya mengulangi kesaksian para rasul mengenai Kristus. Sakramen jadi memiliki arti yang lebih mendalam bagi saya. Harapan saya adalah untuk mempersembahkan kepada Juru Selamat sebuah hadiah berupa menghafalkan Kristus yang hidup yang menyimpannya di dalam hati saya pada tanggal 25 Desember. Saya harap saya bisa menjadi pengaruh untuk kebaikan. Dapatkah Anda menemukan diri Anda dalam perkataan berikut dari dokumen Kristus yang hidup ini? Dia mengundang agar semua orang mengikuti teladannya. Dia menyembuhkan orang yang sakit, menyebabkan orang yang buta melihat, dan membangkitkan orang yang mati. Kita tidak berjalan di jalan-jalan di Palestina, menyembuhkan yang sakit, namun kita dapat berdoa bagi dan memberikan kasih penyembuhan dari pendamaian pada suatu hubungan yang tersakiti. Meski kita tidak akan membuat yang buta melihat dengan cara juru selamat, kita dapat bersaksi mengenai rencana keselamatan kepada yang buta secara rohani. Kita dapat membukakan mata pemahaman mereka pada pentingnya kuasa imamat dalam perjanjian-perjanjian kekal. Kita tidak akan membangkitkan orang mati seperti juru selamat, namun kita dapat memberkati yang mati dengan menemukan nama-nama mereka untuk pekerjaan bait suci. Saya bersaksi kita memiliki juru selamat Yesus Kristus, dan dengan kuasanya kita akan dimampukan untuk mendorong mundur kegelapan dunia, menyuarakan kebenaran, dan memengaruhi orang lain untuk datang kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sister,
kami berterima kasih kepada Anda karena telah hadir malam ini bersama kami. Kami mengasihi Anda. Kami berterima kasih kepada paduan suara di pusat konferensi ini dan anak-anak pertama di Korea untuk musik yang telah kita nikmati. Kami juga berterima kasih kepada mereka yang telah berceramah bagi kita dan kepada semua yang telah membantu dalam mempersiapkan pertemuan ini dalam cara apapun. Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan bait pertama dan ketiga dari Aku Anak Allah. Bait keempat akan dinyanyikan oleh paduan suara. Seusai nyanyian adalah hak istimewa kita untuk mendengarkan dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Di akhir ceramah Presiden Uchtdorf, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Let's Sing in Her Beauty Rise. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Amy Caroline White, seorang sister lembaga pertolongan di pasar keempat dewasa lajang muda Logan Utah.
Thank you, sisters, for
Terima kasih, sister, atas pesan-pesan yang begitu penuh inspirasi. Terima kasih atas choir di konferensi umum ini. Ini dari generasi yang berbeda yang memberkati kita. Sister yang terkasih, sahabat dan murid-murid Yesus Kristus yang diberkati, saya merasa terhormat untuk berada bersama Anda sewaktu membuka satu konferensi umum lagi dari Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pada minggu mendatang, presidensi utama dan 12 rasul akan bertemu dengan pembesar umum dan pemimpin organisasi perlengkap umum dan sesi-sesi sisa dari konferensi umum untuk seluruh dunia akan mengikuti pada hari Sabtu dan Minggu. Saya sangat bersyukur kepada Nabi kita, Presiden Thomas Monson, karena meminta saya untuk mewakili presidensi utama sewaktu berbicara kepada para sister di gereja. Sewaktu saya merenungkan apa yang dapat saya katakan, pikiran saya kembali kepada para wanita yang telah membentuk kehidupan dan menolong saya melalui tantangan-tantangan kefanaan. Saya bersyukur pada nenek saya dahulu membawa keluarganya ke pertemuan Sakramen Mormon. Saya bersyukur pada Sister Ewig, seorang wanita lajang Jerman yang lanjut usia. Dia adalah yang mengulurkan undangan berani dan luar biasa kepada nenek saya. Saya sangat bersyukur untuk ibu saya yang menuntun keempat anaknya melalui kekacauan Perang Dunia Kedua. Saya juga memikirkan putri, cucu perempuan, serta generasi masa depan saya berupa para wanita setia yang kelak akan mengikuti. Dan tentu saja, saya secara kekal bersyukur pada istri saya yang memukau saya semasa remaja, yang menanggung beban paling berat dari keluarga muda kami sebagai ibu, berdiri bersama saya sebagai istri, mengasihi, menghargai anak-anak, cucu-cucu, serta cicit-cicit kami. Dia telah menjadi kekuatan dalam keluarga tangga kami selama masa suka dan duka. Dia mendatangkan keceriaan ke dalam kehidupan semua yang mengenalnya. Akhirnya, saya sangat bersyukur kepada Anda semua, jutaan sister yang setia di seluruh dunia yang telah melakukan begitu banyak untuk membangun kerajaan Allah. Saya bersyukur kepada Anda untuk banyak cara di mana Anda telah mengilhami, memelihara, memberkati mereka yang ada di sekitar Anda. Saya senang berada di antara begitu banyak putri Allah. Ketika kita menyanyikan lagu Aku Anak Allah, liriknya meresap ke dalam hati saya. Merenungkan kebenaran ini, bahwa kita adalah anak-anak dari orang tua surgawi, memenuhi diri kita dengan pemahaman asal-usul, tujuan, dan takdir kita. Adalah baik untuk mengingat bahwa Anda selamanya adalah anak Allah. Pengetahuan ini akan menopang Anda melalui saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan Anda dan akan mengilhami Anda untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Tetapi, juga penting untuk mengingat bahwa menjadi putri dari orang tua kekal bukanlah satu perbedaan yang Anda dapat peroleh atau yang akan Anda pernah hilang darinya. Anda akan senantiasa dan selamanya tetap menjadi putri Allah. Bapak Surgawi Anda memiliki aspirasi tinggi bagi Anda. Namun, asal-usul ilahi Anda semata tidak menjamin bagi Anda suatu warisan ilahi. Allah mengutus Anda ke sini untuk bersiap bagi suatu masa depan yang lebih besar daripada yang apapun yang Anda dapat bayangkan. Berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada yang setia adalah mulia dan mengilhamkan. Di antaranya adalah tahta, kerajaan, pemerintahan, dan kuasa, kekuasaan, segala ketinggian dan kedalaman. Dan diperlukan lebih dari sekadar akte kelahiran rohani atau kartu keanggotaan Allah, anak Allah, untuk memenuhi syarat bagi berkat-berkat yang tak terkira ini. Bagaimana kita memperolehnya? Juru Selamat telah menjawab pertanyaan ini zaman kita. Kecuali kamu menuruti hukumku, kamu tidak dapat mencapai kemuliaan. Karena sesaklah gerbang dan sempitlah jalan yang menuntun pada permuliaan. Terimalah kamu oleh karena itu hukumku. Untuk alasan inilah kita berbicara tentang menapak jalan kemuritan. Kita berbicara tentang kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah. Kita berbicara tentang menjalankan Injil dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, daya, dan jiwa kita. Anda, Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Namun, beberapa dari kita, kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah tidaklah selalu terasa penuh sukacita. Mungkin ada yang tampaknya kurang menarik. Seperti anak kecil yang duduk di depan piring sayuran yang sehat namun dibenci. Kita memaksa diri untuk taat agar kita dapat maju ke kegiatan yang lebih diinginkan. Mungkin pada saat seperti itu, kita bertanya, apakah kita benar-benar perlu menaati semua perintah Allah? Tanggapan saya terhadap pertanyaan ini adalah sederhana. Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa yang berada di luar kemampuan kita paham. Bapa kita di surga adalah makhluk kekal yang pengalaman kebijaksanaan serta kecerdasannya secara tak terhingga lebih besar daripada yang kita miliki. Tidak hanya itu, namun dia juga penuh secara kekal mengasihi, berbelas kasihan, berfokus pada satu goal terberkati untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal kita. Dengan kata lain, tidak saja mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dia juga sangat ingin kita memilih apa yang terbaik bagi Anda. Jika Anda percaya, jika Anda benar-benar percaya misi besar Bapa Surgawi kita adalah untuk mempermuliakan dan mengagungkan anak-anaknya, dan dia mengetahui cara untuk melakukannya, tidakkah masuk akal untuk merangkul dan mengikuti perintah-perintahnya, bahkan yang tampaknya sulit? Bukankah seharusnya kita menghargai setiap tiang lampu yang telah dia berikan yang membimbing kita melalui kegelapan dan cobaan-cobaan kefanaan? Itu menandai jalan pulang ke rumah surgawi kita. Dengan memilih jalan Bapa Surgawi, Anda meletakkan landasan ilahi bagi kemajuan pribadi Anda sebagai putri Allah yang akan memberkati Anda di sepanjang kehidupan Anda. Sebagian dari tantangan kita adalah kita membayangkan bahwa Allah menyimpan semua berkat-Nya di awan surga, menolak untuk memberikannya kepada kita kecuali kita menaati beberapa persyaratan ketat dan pola yang telah Dia tetapkan. Namun, perintah-perintah sama sekali tidak seperti itu. Bapa Surgawi secara tetap mencurahkan berkat-berkat kepada kita. Namun adalah rasa takut, keraguan, dan dosa kita yang bagaikan sebuah payung menghalangi berkat-berkat ini menjangkau kita. Perintah-perintahnya adalah petunjuk penuh kasih dan bantuan ilahi untuk menutup payung itu sehingga kita dapat menerima curahan tetap berkat-berkat surgawi. Kita harus menerima perintah-perintah bukanlah semata-mata daftar panjang dari gagasan yang baik. Itu bukanlah retasan-retasan kehidupan dari sebuah blog internet atau kutipan-kutipan motivasi dari papan Pinterest. Itu adalah nasihat ilahi. Berdasarkan pada kebenaran-kebenaran yang kekal yang mendatangkan kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Jadi, kita memiliki pilihan. Tapi, ada pendapat dunia dengan teori-teorinya yang selalu berubah dengan motif-motif yang dipertanyakan. Di sisi lain, ada firman Allah kepada anak-anak-Nya. Kebijaksanaannya kekal, janji-janjinya, dan penuh kasihnya untuk kembali ke hadiratnya dalam kemuliaan, kasih dan kemegahan. Pilihan ada pada Anda. Sang pencipta laut, pasir dan bintang-bintang yang tak terhitung tengah menjangkau Anda pada hari ini juga. Dia menawarkan resep hebat bagi kebahagiaan, kedamaian, dan kehidupan kekal. Untuk memenuhi syarat bagi berkat-berkat ini, Anda harus merendahkan hati Anda, menjalankan iman, mengambil ke atas diri Anda nama Kristus, mencari Dia dalam perkataan dan perbuatan, dan dengan tegas berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan di segala hal dan di segala tempat. Begitu Anda memahami sifat sejati Allah dan perintah-perintahnya, Anda juga akan memahami dengan lebih baik diri Anda sendiri dan tujuan ilahi dari keberadaan Anda. Dengan ini, motivasi Anda untuk mengikuti perintah Allah berubah dan menjadi keinginan Anda untuk menjalankan Injil dengan penuh sukacita. Sebagai contoh, mereka yang melihat kehadiran di pertemuan gereja sebagai satu cara untuk meningkatkan kasih mereka akan Allah, menemukan kedamaian, mengangkat orang lain, mencari roh, dan memperbarui komitmen mereka untuk mengikuti Yesus Kristus, akan menemukan pengalaman lebih kaya daripada cuma duduk saja. Para sister, adalah sangat penting bahwa kita menghadiri pertemuan hari Minggu, tetapi Bapa Surgawi kita lebih peduli mengenai iman dan pertobatan kita daripada mengenai statistik kehadiran kita. Berikut ini adalah contoh lainnya. Seorang ibu lajang dengan dua anak kecil baru-baru ini terserang cacar air. Tentu saja, tak lama kemudian anak-anaknya juga jatuh sakit. Tugas merawatnya sendiri dan anak-anak kecilnya nyaris terlalu banyak, terlalu berat bagi ibu muda itu. Sebagai hasilnya, rumah yang biasanya rapih menjadi berantakan. Piring-piring yang kotor menumpuk di tempat cuci piring. Dan pakaian kotor menumpuk di tempat-tempat lain. Sewaktu dia mengurusi anak-anak yang menangis, dan dia sendiri ingin menangis, sebuah ketukan terdengar di pintu rumahnya. Itu adalah para pengunjung, para pengajar berkunjungnya. Mereka dapat melihat beban derita ibu muda tersebut. Mereka dapat melihat rumahnya, dapurnya. Mereka dapat mendengar tangisan anak-anaknya. Nah, jika para sister ini sekadar peduli dengan menyelesaikan tugas kunjungan bulanan, mungkin mereka memberikan ibu ini sepiring kue, menyebutkan bahwa mereka telah kehilangan dirinya di lembaga pertolongan minggu lalu, dan mengatakan, kabari saja jika ada apapun yang kami dapat lakukan. Kemudian mereka dengan riang melakukan perjalanan mereka, dan mereka telah mencapai 100% untuk bulan satu lagi. Untungnya, para sister ini adalah para murid sejati Kristus. Mereka mengamati kebutuhannya, dan kemudian memberdayakan banyak bakat dan pengalaman mereka. Mereka membereskan kekacauan tersebut, membawa terang dan kejernihan ke dalam rumah itu, dan menelpon seorang teman untuk membawakan beberapa bahan makanan yang sangat diperlukan. Ketika mereka pada akhirnya menuntaskan pekerjaan mereka, berpamitan, mereka meninggalkan wanita itu berlinang air mata rasa syukur dan kasih. Sejak saat itu, opini ibu muda itu tentang pengajaran berkunjung berubah. Saya tahu, tuturnya, bahwa saya bukanlah sekadar sebuah tanda centang pada daftar yang harus dikerjakan orang lain. Iya, para pengajar berkunjung perlu setia melakukan kunjungan bulanan mereka, semuanya tanpa melewatkan mengapanya yang paling penting di balik perintah ini, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Ketika kita memperlakukan perintah-perintah Allah dan bagian kita dalam membangun kerajaannya sebagai sesuatu yang dicentang dalam daftar daripada yang apa harus dilakukan, kita kehilangan inti dari kemuritan. Kita melewatkan pertumbuhan yang datang dari dengan penuh sukacita menjalankan perintah-perintah Bapa Surgawi. Menapaki jalan kemuritan tidak perlu menjadi suatu pengalaman yang pahit. Itu manis, melebihi segala yang manis. Itu bukan beban yang memberatkan kita. Kemuritan mengangkat roh kita dan menerangi hati kita. Itu mengilhami kita dengan iman, harapan, dan kasih amal. Itu mengisi roh kita dengan terang di saat-saat kegelapan dan ketenteraman selama saat-saat duka. Itu memberi kita kuasa ilahi dan sukacita abadi. Para sister yang terkasih dalam Injil, baik Anda berusia 8 atau 108 tahun, ada satu hal yang saya harap Anda benar-benar pahami dan ketahui. Anda dikasihi. Anda berharga bagi orang tua surgawi Anda. Sang pencipta yang tak terbatas dan kekal dari terang dan kehidupan mengenal Anda. Dia peduli terhadap Anda. Allah mengasihi Anda pada saat ini dan selamanya. Dia tidak menunggu Anda mengasihi Anda sampai Anda telah mengatasi kelemahan atau kebiasaan buruk Anda. Dia mengasihi Anda saat ini dengan pemahaman penuh akan perjuangan-perjuangan Anda. Dia tanggap bahwa Anda menjangkau kepadanya dalam doa sepenuh hati. Dia tahu saat-saat Anda berpegang pada terang yang memudar dan percaya, bahkan di tengah-tengah kegelapan yang semakin kelam. Dia tahu penderitaan Anda. Dia tahu penyesalan Anda akan saat-saat Anda tidak berhasil atau gagal. Dan Dia tetap mengasihi Anda. Dan Allah tahu keberhasilan Anda. Meskipun itu tampak kecil bagi Anda, Dia mengakui dan menghargai setiap darinya. Dia mengasihi Anda karena mengulurkan diri Anda kepada orang lain. Dia mengasihi Anda karena menjangkau dan menolong orang lain memikul beban berat mereka, bahkan ketika Anda sedang bergumul dengan beban Anda sendiri. Dia tahu semuanya tentang Anda. Dia melihat Anda secara jelas. Dia mengenal Anda sebagaimana Anda adanya. Dan Dia mengasihi Anda hari ini dan selamanya. Apakah Anda kira penting bagi Bapa Surgawi kita? Apakah dandanan, pakaian, rambut, atau kuku Anda sempurna? Menurut Anda, apakah nilai Anda baginya berubah berdasarkan berapa banyak pengikut Anda miliki di Instagram atau Pinterest? Apakah Anda pikir Dia akan ingin Anda khawatir atau depresi jika beberapa berhenti berteman mengikuti Anda di Facebook atau Twitter? Apakah Anda pikir daya tarik lahiriah, ukuran baju Anda, atau popularitas membuat perbedaan sekecil apapun dalam nilai Anda bagi Dia yang menciptakan alam semesta? Dia mengasihi Anda, bukan saja karena siapa adanya diri Anda hari ini, namun juga karena makhluk kemuliaan dan terang yang untuk menjadi seperti itu. Potensi dan hasratnya Anda miliki. Lebih dari yang pernah dapat Anda bayangkan, Dia ingin Anda mencapai tujuan akhir Anda untuk kembali ke rumah surgawi Anda. Saya bersaksi, jalan untuk mencapai ini adalah dengan meletakkan hasrat egois dan ambisi yang tidak layak di atas altar pengorbanan dan pelayanan. Sister sekalian, percayalah pada kuasa penyelamatan Yesus Kristus. Taatilah hukum-hukum dan perintah-perintah-Nya. Dengan kata lain, jalankanlah Injil dengan penuh sukacita. Adalah doa saya agar Anda mengalami tambahan perbaruan dan perluasan dari kasih Allah yang indah dalam kehidupan Anda, agar Anda dapat menemukan iman, tekad, dan komitmen untuk mempelajari perintah-perintah Allah, menyimpannya baik-baik di dalam hati Anda, dan menjalankan Injil dengan penuh sukacita. Saya berjanji, sewaktu Anda melakukannya, Anda akan menemukan yang terbaik dari diri Anda, yang sejati. Anda akan menemukan apa makna sesungguhnya dari menjadi sebuah putri, seorang putri dari Allah yang abadi, Tuhan segala kebajikan. Mengenai ini saya bersaksi dan meninggalkan bersama Anda berkat-berkat saya sebagai Rasul Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa yang terkasih, kami menghadap Engkau dalam penutupan pertemuan ini dengan hati yang penuh. Kami berterima kasih atas persisiran kami dalam pertemuan ini, dan kami terima kasih atas pemimpin ini dan juga kasih yang kami telah rasakan. Kami mohon berkatilah kami sementara kami mempersiapkan diri kami untuk ke Bait Suci, dan juga kami terima kasih atas berkat dari Injil-Injil, dan juga kami mohon agar kami dapat dibantu untuk mengangkat satu sama lain, dan terima kasih bersyukur atas Nabi Presiden Thomas S. Monson, dan kami mohon kiranya Engkau akan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.